Генеральны сакратар ААН пан Гімун заявіў, што пераслед іракскіх хрысціян можа расцэньвацца як злачынства супраць чалавецтва, гаворыцца ў заяве арганізацыі. Любыя сістэматычныя напады на грамадзянскае насельніцтва ці яго асобных прадстаўнікоў па прычыне этнічнай прыналежнасці або рэлігійных поглядаў можа з'яўляцца злачынствам супраць чалавецтва, сказана ў дакуменце. Кіраўнік ААН асудзіў сістэматычны пераслед меншасцяў сярод насельніцтва Ірака з боку членаў ісламскай дзяржавы і звязаных з ёй узброеных груповак. Сотні членаў хрысціянскай супольнасці ў мінулыя дні пакінулі свае дамы ў горадзе Масул пасля таго, як ісламісты пачалі пагражаць ім расправай, калі яны адмовяцца прымаць іслам, не заплацяць рэлігійны падатак або не пакінуць горад. На сённяшні дзень у горадзе не засталося ніводнага вызнаўцы Хрыста. Яшчэ некалькі гадоў таму ў Масуле іх было 60 тысяч.